το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών όχι απλώς κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, αλλά και αυτή την εβδομάδα κάπως έτσι θα κινηθεί. Πολύ περισσότερο που οι πληροφορίες λένε πως πιθανότατα αύριο θα έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και εκεί θα μπει το θέμα. Ξέρουμε πως, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του, πως θα έρθει εντός του Φεβρουαρίου το νομοσχέδιο αυτό. Εμείς ασχολούμαστε με αυτό ως ένα βαθμό. Καλά κάνουμε. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα τα οποία τρέχουν, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν θα σας ξαναπώ αυτό που είπα και αφορούν την καθημερινότητά μας. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και μείζον θέμα είναι τα όσα συνέβησαν την προηγούμενη Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί συζητήθηκε η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, η υπόθεση των υποκλοπών, η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην χώρα μας. Μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψηλούς τόνους, θέλω να σας πω. Μια συζήτηση που και ένα θέμα που στην αρχή φαίνεται πως η κυβέρνηση δεν είχε αξιολογήσει. Και το λέω αυτό γιατί πληροφορίες λένε πως είναι ένα θέμα που θα πρέπει, που θέλει να το δει όσον αφορά πια αυτό που λέμε το εσωτερικό της ευρωπαϊκής οικογένειας και την εικόνα της χώρας και βεβαίως του Πρωθυπουργού σε αυτό. Γι' αυτό και πάρα πολλοί συνδέουν το γεγονός και δίνουν εν μέρη απάντηση στο γιατί ο Πρωθυπουργός έφερε το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών τώρα. Είναι μια απάντηση σε ένα μέρος των θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει, σας παραπέμπω, η έκθεση της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ. Να σας πω όμως πως η ειδοποιώς διαφορά αυτής της τελευταίας συζήτησης την περασμένη Τετάρτη με προηγούμενης είναι πως για πρώτη φορά αποφασίστηκε από την Ολομέλεια να πραγματοποιηθεί ψήφισμα. Το ψήφισμα αυτό θα γίνει στην πρώτη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Φεβρουάριο. Πολύ καλημέρα λοιπόν φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 12 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Να εκτιμήσω εγώ. Και μία ακόμα μέρα λοιπόν έχουμε αγαπημένες παρουσίες εδώ, γλυκές υπέροχες παιδικά προσωπάκια. Μου λένε λοιπόν ότι είναι το ελληνογαλλικό σχολείο του Αλίμου, το δημοτικό ελληνογαλλικό σχολείο του Αλίμου. Τα παιδιά, όπως και πολλά άλλα παιδιά, και είναι πολύ καλό αυτό και μπράβο στους καθηγητές και στους δασκάλους, πολλά σχολεία έρχονται λοιπόν για να επισκεφθούν την ΕΡΤ, για να δουν πώς είναι η τηλεοπτική πραγματικότητα, αλλά και η ραδιοφωνική. Τώρα είναι έξω εδώ από το στούντιο του πρώτου προγράμματος, τα καλημερίζουμε, τα καλωσορίζουμε. Να είναι καλά λοιπόν τα παιδιά. Δημοσιογραφία μην επιλέξετε να κάνετε, θα σας τα πω μόλις βγείτε αν δεν έχετε φύγει. Έτσι πρέπει. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, μη διαμαρτύρεσαι, να λέμε τις αλήθειες στα παιδιά. Λοιπόν, για πάμε. Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο με υπέροχη έναρξη σήμερα της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρού στη γραμματική υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Μουσική 2 10 60 09 604 και 605 δύο τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, απαντάμε. Κάποια μέρα θα πω αυτά που ακούω στα αυτιά μου. Λοιπόν, μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τη σελίδα μας στο Facebook, Πρώτο Πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την πλατφόρμα των μηνυμάτων μας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε τέλος και με το mail μας στο imbaltadji@papakiert.gr. Πριν καλωσορίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, να σας πω πως αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης για τις νέες οικογένειες. Ο στόχος είναι για να δοθεί μια ανάσα στα νέα ζευγάρια που βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες δαπάνες λόγω του συνεχιζόμενου κύματος ακρίβειας. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που διατυπώνεται αυτό. Μόνο κύμα ακρίβειας. Τι να πρωτοαντιμετωπίσουν τα ζευγάρια, τα ενίκια, τα που έχουν ξεφύγει, το κόστος ζωής που πλέον πώς μπορεί να συντονιστεί με τους αντίστοιχους μισθούς. Αυτά λοιπόν τα νέα μέτρα θα τα παρουσιάσουν σε λίγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης, και η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, που είναι Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Βάλτε όλα αυτά μέσα σε ένα μείζον θέμα που έχει η χώρα μας, που δεν είναι άλλο και από το δημογραφικό. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε την πρώτη μας συνομιλία σήμερα. Σας έλεγα λοιπόν πως το νομοσχέδιο το περισσότερο πιθανό είναι ότι θα μπει στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έτσι λέει το ρεπορτάζ, για να μπορέσει να, εν πάση περιπτώσει, να ακολουθεί στη διαδρομή που συνήθως ακολουθούν όλα τα νομοσχέδια, που είναι η δημόσια διαβούλευση, μετά να πάει στη Βουλή, στις επιτροπές και τα λοιπά, στην Ολομέλεια. Ένα θέμα λοιπόν που φαίνεται πως θα έχει δημιουργήσει προς το παρόν ένα θέμα συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, και όχι μόνον, θα πω εγώ. Τώρα, πώς ακριβώς αποτυπώνονται όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα την Καθημερινή, τον Σταύρο Παπαντονίου. Καλημέρα, Σταύρο, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Ευαγγελία, καλή εβδομάδα.
Τι κάνουμε?
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, το τελευταίο διάστημα. Κινήθηκαν και πάρα πολύ γύρω από το γνωστό θέμα με το γάμο.
Και κινούνται ακόμα, και κινούνται, Σταύρο μου, ακόμα.
Δεν είναι το μόνο θέμα βεβαίως που μας απασχολεί, αλλά εν πάση περιπτώσει...
Αυτό είπα, ότι έχουμε μία σειρά από μείζωνα θέματα, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον αν πρέπει να ασχοληθούμε, ας ασχοληθούμε σε ένα πλαίσιο έγκυρης ενημέρωσης, συνομιλώντας από τη μία μεριά με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα, νομικούς εμείς εδώ φιλοξενήσαμε, αλλά και με ένα έγκυρο ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά την Νέα Δημοκρατία. Μισώ όμως, Σταύρο, να πάρουμε μια έτσι πολύ μικρή γεύση από την εισαγωγή της κυρίας Ζαχαράκη, γιατί έχει τις δηλώσεις της αυτή την ώρα.
Βέβαια.
Μην κλείσεις αν έχεις την καλοσύνη. Ευχαριστώ πολύ.
Σήμερα είναι και όσα έχει θεσμοθετήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήδη από την πρώτη τετραετία, φτιάχνουν μια σημαντική περίμετρο ασφάλειας για τα νέα ζευγάρια, για τις μαμάδες, τους μπαμπάδες, τα παιδιά. Τις οικογένειες που αισθάνονται ότι η πολιτεία είναι εκεί. Στέκεται δίπλα τους κάθε μέρα, με ουσιαστικό τρόπο. Ανακοινώνουμε λοιπόν σήμερα την αύξηση του επιδόματος γέννησης, το οποίο θεσπίσαμε το 2019. Το επίδομα αυξάνεται από 2.000 σε 2.400 ευρώ για το πρώτο παιδί και υπάρχει κλιμάκωση έως τα 3.500 ευρώ. Θα εξηγήσω ακριβώς πώς πηγαίνει αυτή η κλιμάκωση. Η αύξηση λοιπόν κυμαίνεται από 400 έως 1.500 ευρώ. Στα 2.400 για το πρώτο παιδί, άρα αύξηση 400 ευρώ. Στα 2.700 για το δεύτερο παιδί, άρα αύξηση 700 ευρώ. Σε 3.000 για το τρίτο παιδί, άρα αύξηση 1.000 ευρώ. Και πάνω από τα 4 παιδιά στις πολύτεκνες οικογένειες, στα 3.500 ευρώ, άρα αύξηση 1.500 ευρώ. Το σημαντικό, και συγκρατήστε το αυτό, είναι ότι αυτή η αύξηση, η καταβολή του επιδόματος, είναι αναδρομική. Άρα υπολογίζουμε και τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν τη διάρκεια του 2023. Υπολογίζουμε, για να είμαστε ακριβείς ως προς τη δέσμευση στους πολίτες, ότι η καταβολή των ποσών αυτών και των έξτρα ποσών θα γίνει τον Απρίλιο, τον μήνα Απρίλιο. σε δύο ισόποσες δόσεις, όπως ακριβώς γνωρίζουμε τη λειτουργία του επιδόματος γέννησης.
Λοιπόν, έχουμε πάρει μια πολύ μικρή γεύση από τα όσα η κυρία Ζαχαράκη ανακοινώνει. Σας ξαναλέω, σε όσους μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας, πως αυτήν την ώρα ανακοινώνονται τα μέτρα πρόσθετης στήριξης νέων γονιών, τόσο από την κυρία Ζαχαράκη που μόλις ακούσαμε πριν από λίγο, όσο και από τον Υπουργό τον κύριο Χατζηδάκη, και γυρνάμε στη συζήτηση με τον πολύ καλό συνάδελφό μου, τον πολιτικό συντάκτη Σταύρο Παπαντονίου. Λοιπόν, Σταύρο, συζητούσαμε γι' αυτό το θέμα. Α, δεν θα μιλήσουμε ακόμα. Περίμενε. Κάτι λέει και ο Υπουργός ο κύριος Χατζηδάκης. Σας πάρουμε μια μικρή γεύση και από πρόγευση, μάλλον, και από τις δικές του δηλώσεις. Έχει πρόβλημα το κύκλωμα. Καλά, παιδιά, μη φωνάζετε. Ηρεμία, παιδιά. Λοιπόν, έχει πρόβλημα το κύκλωμα. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Πάμε.
Υπολογίσει ότι θα εξοικονομούσαμε το 2024 πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ από ανθρώπους που έπαιρναν επιδόματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν θα έπαιρνε να τα παίρνουν και θα τα διαθέταμε σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Εξαιτίας λοιπόν και αυτής της παρέμβασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μπορούμε τώρα σε νέους γονείς να δώσουμε περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτό είναι το ποσό το οποίο συμμονεί με τις δύο δόσεις στο οποίο μόλις αναφέρθηκε προηγουμένως η Σοφία Ζαχαράκη. Και μιλάμε, όπως αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, επειδή δεν είναι πάρα πολύ καλός ο ήχος, οι δηλώσεις του Υπουργού του κυρίου Χατζηδάκη μόλις έχουν ξεκινήσει, εννοείται πως στη ροή του προγράμματος θα ενημερωθείτε. Και επιτέλους γυρνώ λοιπόν στη συζήτηση που μόλις είχα ξεκινήσει με τον συναδελφό μου τον Σταύρο Παπαντονίου. Λοιπόν, Σταύρο, έλεγα πως αυτό το θέμα που μπήκε ήταν ένα θέμα που έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, και παρά τα σεμινάρια που έγιναν, τις ενημερώσεις και τα λοιπά, φαίνεται πως κάποιοι από τους βουλευτές εμένουν στις θέσεις που από την αρχή είχαν εκφράσει ως προς το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών.
Ναι. Ευαγγελία, καταρχήν, αν με επιτρέψετε ένα σχόλιο για τις ανακοινώσεις που πήραμε μία γεύση και από την κυρία Ζαχαράκη και από τον κύριο Χατζηδάκη. Πολιτικό σχόλιο, όχι για το περιεχόμενο των ανακοινώσεων. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το χρονικό σημείο το οποίο έρχονται, καθώς ακριβώς λόγω του γάμου του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών έχει υπάρξει μία εσωστρέφεια στο εσωτερικό
κοινό. Ναι, επιχειρείται αλλαγή της ατζέντα, είναι σαφές.
Ναι, και όχι μόνο αλλαγή της ατζέντα, αλλά και μία ενίσχυση της οικογένειας, για να μην ξεχνάμε και την άλλη πλευρά. Δηλαδή,
ναι, γιατί είναι στο ίδιο πεδίο ακριβώς.
Σου λέει η κυβέρνηση ότι από τη μία φέρνω το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά δεν ξεχνάω και την πυρηνική οικογένεια, για να χρησιμοποιήσω και μία φράση του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Σαμαρά, που έχει μιλήσει επανειλημμένως για την προστασία της πυρηνικής οικογένειας. Τώρα, έρχομαι σε αυτό το οποίο έλεγες όσον αφορά το γάμο. Ναι, πράγματι, η συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και δύο περίπου μήνες ως πληροφορία ότι μπορεί να έρθει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είχε δημιουργήσει μια πολύ έντονη εσωστρέφεια. Mm-hmm. Οι πρώτες πληροφορίες λέγανε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι διχοτομημένη, είναι στα δύο ουσιαστικά, υπέρ και κατά, χοντρικά. Mm. Το περασμένο Σάββατο έκανα ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή, στο οποίο πρέπει να σου πω ότι μίλησα σχεδόν με την πλειονότητα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, και για να καταγράψω ακριβώς ποιες είναι αυτή τη στιγμή οι προθέσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι κλείνουν προς το ναι. Από τους αριθμούς που έβγαλα συνομιλώντας μαζί τους, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι το Σαββατοκύριακο που πέρασε, φαντάζομαι πως όχι.
Ναι.
Έχουμε 94 βουλευτές να δηλώνουν αναφανδόν ότι θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο. 22 κατά, 9 στην αποχή και 33 αναποφάσιστοι. Πρέπει να σου πω ότι από τους 33 αναποφάσεις τους...
Πώς έρχεται ένας 17, στους 3 είναι που κρατάνε απόσταση. Ναι.
Οι 17 από τους 33 δηλώνουν ότι κλείνουν προς το ναι. Είναι μεταξύ αποχής και ναι, αλλά κλείνουν περισσότερο προς το ναι. Συνεπώς αυτή τη στιγμή 94 και 17, 111. Mm-hmm. Είναι αυτοί οι οποίοι μπορούμε να πούμε ότι είναι προς το ναι. Πρέπει να σου πω όμως ότι και από αυτούς που είναι κατά και ίσως από αυτούς που είναι στην αποχή, θεωρώ ότι θα έχουμε μετατοπίσεις μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Δηλαδή, εγώ υπολογίζω ότι ο αριθμός ο οποίος θα υπερψηφίσει τελικά το νομοσχέδιο θα είναι γύρω στους 120 βουλευτές. Θα μου πεις τώρα, σε προλαβαίνω. 158-120, μιλάμε για 38 βουλευτές. Είναι λίγοι 38 βουλευτές που θα απέχουν ή θα καταψηφίσουν χονδρικά, γιατί τους τελικούς αριθμούς δεν μπορούμε να τους ξέρουμε ακριβώς, αλλά περίπου γύρω στους 40 βουλευτές θα εκφράσουν αντίθετη άποψη. Όχι, δεν είναι μικρός ο αριθμός. Αλλά αν λάβουμε υπόψη μας από πού ξεκινήσαμε, η κυβέρνηση θα απαντάει στο συγκεκριμένο επιχείρημα, το οποίο το έχω θέσει και εγώ, είναι ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για ένα τόσο δύσκολο νομοσχέδιο, οι 120, δηλαδή περίπου τα 2 τρίτα της κοινοβουλευτικής ομάδας, να είναι υπέρ.
Ναι, Σταύρο, και αυτό είναι το ένα πεδίο, γιατί το άλλο πεδίο που επίσης έχει πολύ καλή εικόνα της κυβέρνησης του τι συμβαίνει είναι στο επίπεδο της κοινωνίας, γιατί έχει στα χέρια της δημοσκοπήσεις και ξέρει πάρα πολύ καλά πώς ο Έλληνας πολίτης αντιδρά στην προοπτική αυτή. Απλώς ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτό γνωρίζοντας και όλη αυτήν την αναστάτωση ή... Θα τη χαρακτηρίσω αναστάτωση, γιατί δεν φαίνεται να επηρεάζει κάτι άλλο, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Τώρα σε επίπεδο κοινωνίας νομίζω ότι είναι και μια συνειδητή επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη αυτή.
Αυτό είναι 100%, γιατί κανείς ούτε τον πίεσε ούτε επέβαλε να έρθει στο συγκεκριμένο θέμα, και μάλιστα στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο που σου θυμίζω ότι είμαστε 4 μήνες πριν από τις ευρωεκλογές. Δεν είναι και τόσο πολύ αργούν οι ευρωεκλογές. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την αντίδραση που λες στο νομοσχέδιο, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν αντιφατικές απόψεις. Οι μεν δημοσκοπήσεις οι οποίες βγαίνουν λένε ότι μια πολύ μεγάλη μερίδα πλειοψηφούσα πλέον των πολιτών άνω του 50% δεν έχει πρόβλημα με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, κυρίως αντιμετωπίζει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα έναντι της τεκνοθεσίας και μια μεγαλύτερη ευαισθησία στα παιδιά. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι συνομιλώντας με αφορμή και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ με πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η εικόνα που δίνουν, ειδικά από την περιφέρεια, δεν είναι το ίδιο η Αθήνα, είναι ότι οι πολίτες αντιδρούν αρκετά περισσότερο από όσο τουλάχιστον μας λένε οι δημοσκοπήσεις στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αυτό τώρα ακριβώς δεν μπορούμε να το μετρήσουμε, γιατί μπορεί οι βουλευτές να λαμβάνουν και κλίμα, εικόνα από τους δικούς τους ψηφοφόρους. Δεν είναι ακριβώς σαφές. Και ακριβώς επειδή δεν είναι σαφές, βάζω και ένα μεγάλο ερωτηματικό κατά πόσο στις ευρωεκλογές, που σου θυμίζω ότι η ψήφος είναι πολύ πιο χαλαρή και με πολύ διαφορετικά κριτήρια από των εθνικών εκλογών, πιθανόν αυτό να φανεί κάπου. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, σε μια πιθανή άνοδο, ας πούμε, του Κυριάκου Βελόπουλου ή της Νίκης, του κυρίου Νατσιού, ή σε μια μεγαλύτερη αποχή, ξέρω εγώ, όσον αφορά την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε. Έχουμε μπροστά
μας χρόνο. Σε επίπεδο, ναι, εκλογικό, δηλαδή βλέπε ευρωεκλογές, πιθανότατα να είναι έτσι όπως το λες. Τώρα, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρο, το νομοσχέδιο αυτό ήταν η αφορμή για να υπάρξουν τοποθετήσεις που να μας θυμίσουν ότι υπάρχει αυτό που λέμε η δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπως θα άρεσε σε κάποιους να το λέμε. Το λέω αυτό υπό την έννοια ότι ο κύριος Μητσοτάκης προκύπτει επίσης από τις δημοσκοπήσεις με τις επιλογές του, την πολιτική του, με τα πρόσωπα επίσης. Είναι σαφές πια ότι έχει διεμβολήσει αυτό που λέμε κέντρο. Είδαμε λοιπόν με αφορμή αυτό το υποσυζήτηση νομοσχέδιο ότι η δεξιά πτέρυγα, στο πω λοιπόν έτσι, της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που βγήκε μπροστά. Θυμίζω την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Θυμίζω τις δηλώσεις του κυρίου Βορύδη, ο οποίος δεν έχει κάνει πίσω. Μάλιστα, χθες το βράδυ είδα και μια ενδιαφέρουσα δήλωσή του. Ξέρεις, πολλές φορές αυτές τις περιφερειακές εκδηλώσεις που είναι η κοπή της πίτας και τα λοιπά, γίνονται δηλώσεις που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιπλανόμενοι λοιπόν στα περιφερειακά site, βρήκα πως ήταν στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Βορύδης. Σωστά. Επί της ουσίας δεν ονομάτισε το νομοσχέδιο. Είπε ότι αν και να υπάρχει μια διαφωνία, δεν μπορεί να οδηγήσει αυτή στο να δημιουργήσουμε πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άλλωστε, όλη η πολιτική της κυβέρνησης καλύπτει πλήρως τη λεγόμενη δεξιά ατζέντα. δηλαδή στην προεκλογική αυτή, προεκλογική λέω, στην κομματική με συγχωρείς αυτή εκδήλωση, το στίγμα το έδωσε ο κύριος Βορύδης. Ναι. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αφετηρία, με δεδομένο αυτό που λέγαμε προηγουμένως, πως ο κύριος Μητσοτάκης στρέφει αργά και συστηματικά τη Νέα Δημοκρατία προς το χώρο του κέντρου, μπορεί να αποτελέσει κάποια στιγμή μία μαγιά για κάποιες άλλες εξελίξεις. Είναι αυτό που επίσης όμως έχει ανάγκη ο κύριος Μητσοτάκης, να κρατά και καλές σχέσεις με αυτό που λέμε το δεξιό, τη δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για μαγιά, για κάτι μελλοντικό, δηλαδή πιθανόν ένα νέο σχηματισμό εννοείς, αυτό αντιλαμβάνομαι, δεν βρισκόμαστε...
Ούτε δεν φαίνεται βρισκόμαστε. Αυτό, αλλά το βάζω στη συζήτησή, ναι, μας επειδή μπαίνει, ναι, πολύ. Ναι.
Φυσικά μπαίνει και είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί, το έχουμε δει γραμμένο και σε ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο τέτοιων κινήσεων κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε. Κοινά, την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο κύριος Βορύδης, ο πιο κορυφαίος υπουργός που έχει διαφωνήσει με το νομοσχέδιο, λέγοντας ότι οι πολιτικές μας καλύπτουν και την δεξιά πτέρυγα. Από εκεί και πέρα, όντως, αυτά τα οποία λες είναι ένα υπαρκτό θέμα. Θα έλεγα ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει απλά διεμβολήσει πλέον το κέντρο. Το κέντρο είναι ένα ζωτικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, πολύ περισσότερο από ότι στο παρελθόν. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η εκλογική σύσταση της Νέας Δημοκρατίας, της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία προ-20ετίας. Η Νέα Δημοκρατία αυτά τα 20 χρόνια, με αφορμή και τα μνημόνια, πάμε πιο πίσω τώρα, ουσιαστικά έχει διασπαστεί. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Η Νέα Δημοκρατία το 2004 είχε στα δεξιά της έναν Γιώργο Καρατζαφέρη του 2,4% και αυτό ήταν όλο. 2,4% στα δεξιά της. Mm-hmm. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει 3 κόμματα του 15% στα δεξιά της. Συνεπώς, μιλάμε για μια συντελεσμένη διάσπαση του κόμματος. Ένα κομμάτι έχει φύγει, έχει πάει πιο δεξιά, το οποίο καλύπτεται πλέον από το κέντρο. Δηλαδή, σε ένα ποσοστό, αυτό που σου λέω είναι και μετρημένο δημοσκοπικά.
Ναι, γιατί το έχεις και στήξει στο χθεσινό εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην εφημερίδα. Πες το αυτό,
ουσιαστικά
το
ένα 30% της σημερινής εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας είναι καινούριο. Είναι κέντρο.
Έχει ανανεωθεί λοιπόν το εκλογικό της ακροατήριο στην ουσία.
Ακριβώς. Mm. Της έχει φύγει ένα κομμάτι που ψήφιζε παραδοσιακά Νέα Δημοκρατία, έχει πάει στα πιο δεξιά κόμματα, η νίκη, οι ψηφοφόροι της νίκης, και αυτό είναι μετρημένο το οποίο σου λέω, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ψήφιζαν πριν αρκετά χρόνια Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Λοιπόν, και νομίζω και ένα κομμάτι του κυρίου Βελόπουλου. Συνεπώς, μιλάμε για μια διάσπαση από τα δεξιά, η οποία έχει αντικατασταθεί από το κέντρο. Μιλάμε για ένα ποσοστό καινούριου κόμματος, δηλαδή.
Ναι, αυτό το
πώς... τα περιθώρια κινήσεων στα δεξιά. Γιατί ήδη έχει συντελεστεί μια διάσπαση. Θα μου πεις, δεν έχει δεξιά σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Ναι, φυσικά και έχει. Αλλά έχει άλλα χαρακτηριστικά, πιο αστικά χαρακτηριστικά, πιο συστημικά χαρακτηριστικά από την δεξιά την οποία έχει φύγει. Συνεπώς είναι πολύ δύσκολο με τα τωρινά δεδομένα, δεν το ξέρω στο μέλλον, με τα τωρινά δεδομένα, δεν υπάρχει κομμάτι μεγάλο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας που θα μπορούσε να φύγει, εκτός πια αν συμβούν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Και
επίσης αυτό το έβριμα που υπάρχει, ότι το 34% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει κεντρό
είναι μεγαλύτερο Πασόκ.
Ναι, είναι ακριβώς αυτό, είναι ένα από αυτά. Και το επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διαφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτούς που δηλώνουν κομματικά ανέντακτοι, με 19%.
19%.
Άρα εκεί διαμορφώνεται λοιπόν ένα εκλογικό ακροατήριο, γιατί αυτά
καινούργιο
είναι εργαλεία ανάλυσης για το πρωθυπουργικό επιτελείο, που επιβεβαιώνουν τις επιλογές του κυρίου
Ακριβώς.
Μητσοτάκη σαν αυτές που συζητάμε.
Ακριβώς. Και τώρα βέβαια, για να καλύψω και το τελευταίο σκέλος που πολύ σωστά έθεσες, ναι, ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή δεν έγινε προφανώς η Νέα Δημοκρατία εντελώς κεντρό κόμμα, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, έχει μέσα και τη δεξιά. Καλύπτει αυτή τη δεξιά και κεντροδεξιά με πολιτικές, όπως εύστοχα είπες ότι ανέφερε ο κύριος Βορύδης στη χθεσινή εκδήλωση. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα μόνιμο παιχνίδι ισορροπιών μεταξύ αυτών των δύο τάσεων. Αλλά το σκληρό αντισυστημικό δεξιό κομμάτι που ίσως κάποτε, όχι ίσως, που ψήφιζε κάποτε Νέα Δημοκρατία, έχει φύγει, έχει διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το κομμάτι.
Και όλο αυτό που εκφράζεται με αφορμή, ξαναλέω λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο, με τις δηλώσεις, τις σκληρές δηλώσεις θα πω εγώ, αλλά αναμενόμενες από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά και τις απόψεις που έχουν εκφράσει μία σειρά υπουργών αλλά και βουλευτών, κυρίως όμως με τον κύριο Σαμαρά, τι στάση θα κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
Κοίταξε να δεις.
Έχω την εντύπωση ότι έως και που τον βολεύουν οι δηλώσεις του.
Ναι, ο κύριος Σαμαράς το τελευταίο διάστημα έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολλές φορές. Mm. Είχε διαφοροποιηθεί στην επίσκεψη Ερντογάν με τη συνέντευξη που είχε δώσει τότε στην Καθημερινή. Mm-hmm. Διαφοροποιήθηκε στο θέμα των μεταναστών που πήγε και καταψήφισε. Τώρα διαφοροποιείται στο θέμα του γάμου των ομόφυλων. Το Μέγαρο Μαξίμου παγίως, αυτό το οποίο λέει ότι ο κάθε πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα στην άποψή του
και τα λοιπά.
Αλλά, υπάρχει και ένα αλλά. Εάν αυτές οι επιθέσεις, παύλα διαφοροποιήσεις, συνεχιστούν, είναι δεδομένο ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα υπερασπιστεί την κυβέρνηση. Και προς επίρρωση αυτού που σου λέω, ναι, είδαμε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα τον κύριο Μαρινάκη, το κυβερνητικό εκπρόσωπο,
να ανταπαντά στον κύριο Σαμαρά και να γίνει αυτό το πινκ-πονκ.
Ναι, με ένα επίτρεψέ μου χοντρό καρφί.
Ναι.
Που του είπε ότι απήχε στο σύμφωνο συμβίωσης και τώρα μας λες ότι δεν είναι σωστό να απέχουμε. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι το Μέγαρο Μαξίμου, εάν ο κύριος Σαμαράς συνεχίσει και επανέλθει και ασκεί κριτική επί παντός, δεν θα το αφήσει αναπάντητο, είναι προφανές.
Έχει ενδιαφέρον να το δούμε, γιατί αυτή πραγματικά δύσκολη και παράξενη ισορροπία, ξαναλέω πως μερικές φορές μπορεί και να διευκολύνει τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί βγαίνει ο κύριος Σαμαράς, ναι μεν με αιχμή σε μια πολιτική επιλογή, αλλά καλύπτοντας το δεξιό κομμάτι για το οποίο συζητούσαμε.
Ναι, είναι μια σωστή οπτική αυτή η οποία αναφέρεις, αρκεί να μην ξεφεύγουμε από τα όρια, γιατί τότε η φθορά την κυβέρνηση και η αίσθηση ότι κάτι πάει στραβά μπορεί πολύ εύκολα να στραβώσει αυτό το πράγμα, δεν είναι έτσι απλό.
Ναι. Για να δούμε. Σταύρος, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα να έχεις.
Γεια
χαρά. Ο Σταύρος Παπαντονίου, φίλες και φίλοι, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή. Για πάμε εμείς τώρα με τη μουσική, με το μουσικό μας λόγο, και μην φύγετε, γιατί αμέσως μετά έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα να συζητήσουμε. Τι ακριβώς έγινε εκεί στον Νταβός, που ενώ παραδοσιακά θεωρείται το οικονομικό φόρουμ, να δείτε πως τελικώς άλλα θέματα απασχόλησαν αυτούς που συμμετείχαν.
Τα μάτια κλείστε, λυκά κουμπίστε στην κουπαστή. Το χρόνο αφήστε, καινούργια ψέματα να φανταστεί. Είναι μια νύχτα, μια τρελή βραδιά, που λάμπουν τα άστρα, λαμπή και η καρδιά, και κάπου απέναντι είναι το νησί που έχει κοράλια κι αμμουδιά χρυσή. Κι αυτό τα γέρι, πώς γλιστράει στα χέρι, πώς και φέρνει σήμερα μια τέτοια χήμερα σαν αστοφό. Τα μάτια κλείστε, γλυκά κουμπίστε στην κουπαστή. Το χρόνο αφήστε, καινούρια ψέματα να φανταστεί. Και τι μας νοιάζει πια, αφού και η νύχτα πήρε τα κουπιά. Τρελά φιλιά, και τι μαζί κλείστε και δώστε στο όνειρο τρελά φιλιά μαζί. Τρελά φιλιά.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τα όσα ενδιαφέροντα τελικά συζητήθηκαν και απασχόλησαν. Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ, αυτό το ετήσιο οικονομικό φόρουμ που γίνεται στο Νταβός, αυτή τη φορά, και ενώ τα θέματα ήταν όλα στην ατζέντα και προφανώς συζητήθηκαν, τελικώς όμως, αφού το συνέδριο έκλεισε τις εργασίες του, αποδείχθηκε πως ο πόλεμος και η πολιτική κυριολεκτικά επισκίασαν το συνέδριο αυτό και κυρίως στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε αυτές τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ήδη συντελούνται με μια διατύπωση ενδιαφέροντος αγωνίας, μπορεί να πει κανείς, για την συνέχεια αυτών των εξελίξεων, που άραγε ποιος μπορεί να τις προδιαγράψει, ποιος μπορούσε να μας πει πριν από 4 χρόνια ότι η Ευρώπη στην καρδιά της θα είχε έναν πόλεμο άνοιχτη πληγή που δεν κλείνει, βλέπε Ουκρανία. Ποιος περίμενε, παρά την εύθραυστη ισορροπία που πάντα υπάρχει στην Μέση Ανατολή, ότι το Ισραήλ θα μπει σε ένα πόλεμο με τη Χαμάς που και κρατάει από τη μία μεριά και γεννά αντιδράσεις από την άλλη και επίσης προκαλεί ανησυχίες, γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς αυτός ο πόλεμος μπορεί να διαχυθεί. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον ομότιμο καθηγητή Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη. Κύριε Πρεβελάκη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Είναι δικαιολογημένη η ανησυχία που εκφράστηκε λοιπόν από, και έχει ενδιαφέρον, όχι μόνο από τους πολιτικούς αλλά και από τους επιχειρηματικούς ηγέτες στον Νταβός για αυτά τα θέματα.
Απολύτως δικαιολογημένη και έρχεται και με μεγάλη καθυστέρηση. Έχουμε ζήσει μια μακρά περίοδο κατά την οποία καλλιεργήσαμε μια ψευδαίσθηση ότι ο κυρίαρχος παράγων για τη ζωή της ανθρωπότητας είναι η οικονομία, είναι οι οικονομικές εξελίξεις, είναι οι οικονομικοί δείκτες, και αγνοήσαμε τον παράγοντα της πολιτικής και της γεωπολιτικής. Και αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι έχουμε διανύσει μια πολύ ιδιαίτερη παρένθεση στην παγκόσμια ιστορία. Η παγκόσμια ιστορία κυριαρχείται από τις συγκρούσεις, από τους πολέμους, από τη γεωπολιτική και από την πολιτική. Αλλά εμείς ζήσαμε με το τέλος του ψυχρού πολέμου κυρίως,
ναι,
μια μακρά περίοδο σταθερότητας, επειδή κυριαρχούσε η υπερδύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών και επέβαλε την τάξη στον κόσμο, επομένως είχε επομισθεί τροποντινά το γεωπολιτικό ρόλο, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στις οικονομικές δυνάμεις.
Μάλιστα.
Αυτό δεν θα μπορούσε να διαρκέσει αιωνίως. Είχε προηγηθεί φυσικά και ο ψυχρός πόλεμος, που και αυτό ήταν μια περίοδος σταθερότητας, τουλάχιστον για εμάς τους Ευρωπαίους, γιατί φυσικά σε άλλες περιοχές του κόσμου οι λαοί υπέφεραν και εκεί από πολέμους, θα θυμηθούμε τον πόλεμο του Βιετνάμ, παραδείγμα.
Σωστά.
Επομένως, λίγη μια περίοδος, μια παρένθεση σταθερότητας, και ταυτοχρόνως φυσικό είναι να λύγει και η περίοδος της ψευδαίσθησης, θα έλεγα της οικονομιστικής ψευδαίσθησης, δηλαδή να βλέπουμε μονόπαντα τα πράγματα.
Σχεδόν κάνανε την αυτοκριτική τους, κύριε Πρεβελάκη, και οι μεγαλοστελέχοι επιχειρήσεων, επί της ουσίας λέγοντας πως αυτό που λέτε, δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα πολύ ψηλότερου επίπεδου από την οικονομία, που δεν είναι άλλο από την γεωπολιτική, και ότι η χρονιά ξεκίνησε με τον μεγαλύτερο κατάλογο δυνητικών αναταραχών που μπορεί να θυμηθεί ο καθένας. Άρα θέλω να πω, είναι αυτό που λέμε καλώς ήρθαν στην πραγματικότητα.
Έτσι. Δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι ανώτερο η γεωπολιτική από την οικονομία. Είναι δύο πλευρές της πραγματικότητας.
Για εσάς, κύριε καθηγητά.
Βρούμε, για... ούτε την άλλη. Ναι. Δηλαδή δεν πρέπει να πάμε και στο άλλο άκρο. Αλλά πρέπει να ισορροπήσει η αντίληψή μας. Και όταν λέμε γεωπολιτική, γιατί είναι ένας όρος που έχει γίνει της μόδας.
Πολύ.
Αλλά πρέπει να δούμε ποια είναι η ουσία από πίσω. Και η ουσία από πίσω είναι η γεωγραφία, είναι ο γεωγραφικός χώρος, τον οποίο και αυτόν τον είχαμε υποβαθμίσει. Λέγανε διάφοροι διανοητές και αναλυτές τα παλιότερα χρόνια, δεν έχει σημασία ο χώρος, η γη είναι επίπεδη. Δηλαδή είναι ένα πεδίο στο οποίο οι οικονομικές δυνάμεις μπορούν να ενεργούν σύμφωνα με τις δικές τους λογικές. Νομίζω ότι έχουμε αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, μία πολύ αποκαλυπτική εξέλιξη από αυτή την άποψη, που είναι οι επιθέσεις των Χούτι στην Ερυθρά Θάλασσα.
Ναι, και πώς πια από τις επιθέσεις αυτές απειλείται το παγκόσμιο εμπόριο.
Ναι, αλλά ναι, και βεβαίως οι συνέπειες είναι τεράστιες στην οικονομία. Αλλά ποια είναι από πίσω, ποιο είναι το υπόβαθρο, είναι ότι η γη και η θάλασσα καθορίζουν σχήματα.
Σωστά.
Τα οποία σε ορισμένα σημεία στενεύουν. Όπως είναι τα στενά της Μαύρης Θάλασσας, της Κωνσταντινούπολης, ξέρουμε τη σημασία τους, όπως είναι το Σουέζ, όπως είναι ο Παναμάς. Δηλαδή δεν είναι ούτε καν η κυκλοφορία, η θαλάσσια είναι ομοιόμορφη όπως θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά καθορίζουν τις συνθήκες της γεωπολιτικής και της γεωοικονομίας. Όλα αυτά πρέπει να τα ξαναβάλουμε στη σκέψη μας για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε σε ποιο κόσμο ζούμε.
Το ένα είναι αυτό που το... και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το εξηγείτε με αυτόν τον τρόπο που νομίζω ότι ο καθένας μας μπορεί να αντιληφθεί τι ακριβώς μας λέτε. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι, ξαναγυρνάω σε αυτό που οι ίδιοι δηλώνουν, ότι ξεκίνησε μια χρονιά η οποία έχει πολλά ερωτηματικά, έχει πολύ κινούμενη άμμο. Γιατί όλα αυτά, είπαμε ότι υπάρχουν αυτοί τα δύο ανοιχτά μέτωπα. Από την άλλη μεριά είναι μια χρονιά εκλογών, κύριε Πρεβελάκη, σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης από τη μία μεριά. Ανοίγω μια παρένθεση, βλέπουμε πως η ακροδεξιά σε πολλές από αυτές αυξάνει τα ποσοστά της, κλείνω την παρένθεση, και κυρίως όμως έχουμε τις αμερικανικές εκλογές. Και όλα αυτά συνθέτουν μία πολιτική πραγματικότητα που απειλεί τι.
Κοιτάξτε, η πολιτική πραγματικότητα έχει από πίσω της την κοινωνική και την ιδεολογική πραγματικότητα που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή προσωποποιούμε το πρόβλημα στον κύριο Τραμπ. Αλλά το ερώτημα είναι για ποιο λόγο οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν ένα τέτοιο πρόσωπο και μια πολιτική. Και για να μην επαναλάβω αυτά που λένε πολλοί συνάδελφοι, να δείξω λιγάκι τη γεωγραφική διάσταση αυτών των πραγμάτων. Τι έχει συμβεί. Ζήσαμε μια μακρά περίοδο παγκοσμιοποίησης, κατά την οποία ενοποιήθηκε ο κόσμος, διευκολύνθηκε η κυκλοφορία, άρχισαν να κινούνται με ευκολία εμπορεύματα, κεφάλαια, άνθρωποι, και αυτό φυσικά δημιούργησε μεγάλο πλούτο και ένα αίσθημα ελευθερίας στον κόσμο. Αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε και πάρα πολύ σοβαρές ανακατατάξεις κοινωνικές. Ορισμένοι ωφελήθηκαν, αλλά είναι και πάρα πολλοί οι οποίοι βρεθήκαν περιθωριοποιημένοι, οι οποίοι αισθανθήκαν παραμελημένοι, και αυτό που ζούμε τώρα είναι την αντίδραση σε αυτό. Αυτό δηλαδή που διαπιστώνουμε είναι ότι ο δυτικός κόσμος, οι κοινωνίες μας χωρίζονται ανάμεσα σε ένα κομμάτι το οποίο ευνοήθηκε από την παγκοσμιοποίηση, το οποίο είναι μορφωμένο, ζει στις πόλεις, ταξιδεύει, και το οποίο στηρίζει το status quo, τις καταστάσεις της πολιτικής, και κατόπιν ένα άλλο κομμάτι.
Το οποίο περιθωριοποιήθηκε απολύτως. Και, ναι.
Και το οποίο επίσης, λόγω του ότι διαθέτει λιγότερα εφόδια μόρφωσης, δεν μπορεί να αρθρώσει ένα συγκροτημένο λόγο, δηλαδή μια πρόταση, αλλά λειτουργεί καταστροφικά. Επομένως είναι το ένα άκρο της ενοποίησης του κόσμου, που είναι ένα καθαρά γεωγραφικό φαινόμενο, mm-hmm. και έχουμε τώρα το άλλο άκρο, πάμε στον άλλο, στον αντίποδα, που είναι η αντίδραση, η οποία αντίδραση τι φέρνει, φέρνει και αυτή ένα γεωγραφικό φαινόμενο, δηλαδή και πάλι το κλείσιμο. Αυτό που λένε οι πιο πολλές λαϊκιστικές δυνάμεις είναι να κλειστούμε στα σύνορά μας, να μην δεχόμαστε ξένους ανθρώπους, να κάνουμε μια οικονομία η οποία να είναι αυτάρκης. Κλείσιμο. Περνάμε, ναι, από το άνοιγμα στο κλείσιμο, αυτό που έχει λεχθεί, έχει ονομαστεί μερικές φορές και η αποπαγκοσμιοποίηση.
Αποπαγκοσμιοποίηση, ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω. Αυτό η ίδια ερμηνεία δίνεται, κύριε καθηγητά, και για την Ευρώπη, για την κοινωνία ή για τις κοινωνίες μάλλον της Ευρώπης. Παραδείγματος χάρη, είδαμε χθες στη Γερμανία κινητοποιήσεις πολιτών για το μήνυμα που στέλνει το ΑΕΦΔΕ, για το τι σόι απειλή είναι αυτή, για τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια κρυφή ατζέντα του ΑΕΦΔΕ που ετοιμάζονται για προγκρόμ ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι Γερμανοί πολίτες, αλλά και για κάποιους Γερμανούς υπήκοους. Θέλω να πω, τα ίδια χαρακτηριστικά είναι αυτά που οδηγούν μέρος της κοινωνίας των ευρωπαϊκών χωρών σε αυτές τις επιλογές της ακροδεξίας.
Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι είναι το ίδιο φαινόμενο. Είναι το γενικό φαινόμενο, αν θέλετε, της αντίδρασης σε όλα όσα έφερε η παγκοσμιοποίηση, τα οποία δεν είναι μόνο αρνητικά όπως το βλέπουν αυτοί, mm-hmm. Αλλά ακόμα και αν δεχτεί κανείς ότι υπάρχουν μεγάλες κατηγορίες του πληθυσμού οι οποίες εφήγησαν από την παγκοσμιοποίηση, το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα θέματα δεν λύνονται με ακραίες αντιδράσεις, με αντιδράσεις οι οποίες δεν έχουν μια συλλογιστική από πίσω τους και απλώς εκφράζουν το θυμικό αντί να εισάγουν τον ορθολογισμό.
Υπάρχει ορθολογισμός όμως σε μία μερίδα των πολιτικών δρόντων, στους πολιτικούς φορείς, στο πολιτικό προσωπικό των χωρών, για να διατυπώσουν προτάσεις συγκεκριμένες, οι οποίες μπορούν να γίνουν δεκτές από τους πολίτες αυτούς που μόλις από την κατηγορία αυτών των πολιτών που περιγράφεται και για την Αμερική και για την Ευρώπη, έτσι που να δουν την προοπτική μπροστά τους. Υπάρχει τέτοια πολιτική πρόταση?
Έχουμε πάει σε μια πόλωση. Mm. Δηλαδή μπορεί κανείς βεβαίως να βλέπει τον κίνδυνο από τις λαϊκιστικές και τις ακροδεξιές δυνάμεις, οι οποίες, όπως είπαμε, λειτουργούν με το συνέστημα, εκφράζουν μάλλον ένα συνέστημα, μάλλον παρά μια λογική. Από την άλλη μεριά, βέβαια, ακριβώς αυτή η τάση να πηγαίνουμε στα άκρα ισχύει και από την άλλη μεριά, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πολύ έντονα στην Αμερική, το οποίο είναι το πολιτικό ορθό, είναι ο ακραίος δικαιωματισμός, είναι η αμφισβήτηση όλων των συμβόλων, mm-hmm. γιατί τα σύμβολα τι είναι, τα σύμβολα πάνε, ξεκινάνε και από την αναφορά στη δική μας την αρχαιότητα, που είναι θεμελιακό σύμβολο του δυτικού πολιτισμού. Σωστά. Θέλουν να την κατεδαφίσουν, κατηγορούν την αρχαιότητα ότι ήταν, ας πούμε, ένα καταπιεστικό σύστημα. Φυσικά, mm-hmm. μια ματιά αναχρονική, δηλαδή που κρίνει το παρελθόν με βάση τα δεδομένα τα σημερινά. Εδώ έχουμε και αυτή τη διαμάχη. Οι μεν θέλουν να θεοποιήσουν ορισμένα σύμβολα, το έθνος, ακόμα και η φυλή, βλέπετε, και αυτό
βεβαίως,
είναι ένα σύμβολο.
Βεβαίως.
Σαν άρχεται στη Γερμανία. Θέλουν να θεοποιήσουν αυτά τα σύμβολα. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε αυτούς οι οποίοι θέλουν να κατεδαφίσουν τα σύμβολα χωρίς να συνειδητοποιούν ότι αν αφαιρέσουμε τα σύμβολα από τις κοινωνίες μας, οι κοινωνίες μας θα γίνουν ζούγκλα.
Μάλιστα. Δύσκολα πράγματα. Αλλά ενδιαφέροντα, ενδιαφέροντα ταυτόχρονα.
Ο Αϊνστάιν είχε πει η πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη και δύσκολη από τη φυσική.
Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Πρεβαλάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία, για την ανάλυση σας. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά, γεια χαρά σας. Ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης ήταν, φίλες και φίλοι. Πάντα η συνομιλία μαζί του έχει ενδιαφέρον. Είναι ομότιμος καθηγητής γεωγραφίας και γεωπολιτικής. Μ' άρεσε πάρα πολύ πώς από τη γεωπολιτική πήγε στη γεωγραφία να εξηγήσει γιατί εκεί είναι το κλειδί. Είναι λοιπόν ομότιμος καθηγητής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης.
Για τα μάτια μου να πάρεις και να τη δείξεις του πελάγου το βυθό. Κι αν τύχει μες ανέμους να χαθώ, μη μ' αρνηθείς, μη μ' αποπάρεις. Σου χάδι να μου δώσεις κι αν η λαχτάρα σου κουρσέψει το κορδί. Αιτία πρόφαση να γίνει κι αφορμή, ποτέ μη μ' αρνηθείς, μη με προδώσεις. Θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Σύννεφα του γυαλού δεν αρματώσω. Θα με στο πλάι σου.
Λοιπόν, επειδή βλέπω τα μηνύματά σας, να σας ευχαριστήσω πολύ εκεί στον Βόλο. Να είστε καλά, κυρία Κομματά, να είστε καλά, κυρία Αργυρίου. Καλή σας μέρα, αγαπημένα φίλε. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Και επειδή ένας φίλος ακροατής λέει το ότι σε 1-2 χρόνια θα δούμε τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο, αυτό με ξαναγύρισε πίσω την Πέμπτη που σας έλεγα εδώ πως αυτό που λέμε υπερπλούσιοι του κόσμου κατανοούν αυτό που δεν κατανοούν πολιτικοί. Σας έλεγα λοιπόν για την ανοιχτή επιστολή 250 δισεκατομμυριούχων και εκατομμυριούχων από 17 χώρες του κόσμου που ζητούσαν από τους πολιτικούς ηγέτες να εισαγάγουν φόρους πλούτου. Και το 54% εξ αυτών πιστεύει ότι ο ακραίος πλούτος συνιστά απειλή για τη δημοκρατία. Λοιπόν, έχουμε να λέμε πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τη συμμετοχή σας. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.
Θα με στο πλάι σου.